You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy vệt chiu a zì sáy.
Nǐ chi càm bì tiệp xáy rụ bá vệt chiu a zì sáy chia phía xa Khmer.
Vệt chiu a zì sáy sôm pha cùm lục nè niêng tèng ó. Pi rát thiên nhi Washington, nay Sa Hara Amrit.
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់យប់ថ្ងៃសុក្រ15កើតខែចេស្ត ឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី21ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅសកម្មជនបរិស្ថានខកចិត្តដែលស្លាវធោត្បូងឃ្មុំតម្កល់ការផ្ដន់ទីតោះអ្នកការពារព្រៃឈើលោកឈុនផល្លាឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យតុលាការពន្លឿនការផ្ដន់យុត្តិធម៌ដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់នៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះយើងនឹងជជែកពិភាក្សាអំពីទួលនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងសង្គមរួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពឹស្ដាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់តុលាការឲ្យពន្លឿនការផ្ដល់យុត្តិធម៌និងផ្ដល់សំណងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលត្រូវខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់ដែលជា2នាក់គូដណ្ដឹងរបស់គាត់នៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោរាជធានីភ្នំពេញបាទការជំរុញបែបនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគេសង្កេតឃើញថាការផ្ដល់សំណងដល់ភាគីជនរងគ្រោះកន្លងទៅគឺមិនស័ក្តិសមទៅនឹងអ្វីដែលពួកគេបានបាត់បង់នោះឡើយបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មាននេះពីស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្ពុជាកំពុងមានបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើននៅក្រោមអាណត្តិគ្រប់គ្រងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតបញ្ហាទាំងនោះមានជាអាចប្រជាពលរដ្ឋចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គការឬមួយក៏ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកធំការបាញ់បោះដោយសេរីការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពចម្រូងចម្រាសនៃគម្រោងប្រជាជាតិហ្វូណនដេជោជាដើមនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរាស្ត្រនិងមនុស្សស្ងៀមនោះទេចំពោះបញ្ហាអស់ទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាវិញតំណាងរាស្ត្រហាក់ដូចជាមិនរវីរវល់អ្វីបន្តិចឡើយចំពោះរឿងរ៉ាវទាំងនេះថាតើតំណាងរាស្ត្រមានទួលនីតិយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានានៅក្នុងសង្គមបាទនេះជាប្រធានបទនៃកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃសុក្រទី21ខែមិថុនានេះបាទលោកនាងអាចចូលរួមបញ្ចេញមតិយោបល់ឬមួយក៏សួរសំណួរដោយដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់លោកនាងនៅក្នុងប្រអប់ខ្ទង់ខមមិននៃការផ្សាយផ្ទាល់របស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និង Telegram បាទក្រុមការងាររបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅលោកនាងវិញបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសកម្មជនការពារព្រៃឈើអនេះវិញសកម្មជនការពារព្រៃឈើមួយរូបនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីគឺលោកឈុនផល្លាបញ្ញាថាលោកនៅតែរក្សាជំហរការពារព្រៃឈើដដែលបើទោះបីជាស្លាវធោត្បូងឃ្មុំកាត់ទោសឲ្យលោកមានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល1ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ដោយតុលាការថ្នាក់ក្រោមសម្រេចក៏ដោយបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលចាត់ទុកសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាធរត្បូងឃ្មុំនេះថាជាសារមួយគំរាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យទៅលើសកម្មជនដែលសកម្មនៅក្នុងការការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានបាទនេះជាសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
សកម្មជនការពារព្រៃឈើហៅការសម្រេចសេចក្តីរបស់សាលាធរប្រចាំតំបន់ខេត្តត្បូងឃ្មុំថាជារឿងអយុត្តិធម៌និងជាការបំបាក់ស្មារតីមិនឲ្យលោកធ្វើការបញ្ចេញមតិឬធ្វើសកម្មភាពការពារធនធានធម្មជាតិបន្តទៀតការអះអាងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាបានប្រកាសសាលាការតម្កល់សាក្រមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលផ្ដន្ទាទោសសកម្មជនការពារព្រៃឈើលោកឈុនផល្លាឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់10លានរៀលឬស្មើនឹង $2,500 ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ បទប្រមាថនិងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវេទិកាមួយកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020ដែលប្តឹងដោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជុំវិញរឿងនេះលោកឈុនផាឡាប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថាលោកនឹងប្តឹងសាទរទៅតុលាការកំពូលទៀតពីព្រោះក្នុងសំណុំរឿងនេះលោកជាជនរងគ្រោះមិនមែនជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់ឡើយ
ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះត្រូវរងអយុត្តិធម៌ដែលគាត់បានចោទប្រកាន់ខ្ញុំទៅវិញអញ្ចឹងហើយគឺជាការមួយដែលរឹតបន្តឹងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយដែលមានអាជ្ញាធរនៅនឹងមុខដែលធ្វើឲ្យពួកក្រុមជនដៃដល់ប្រើអំពើហិង្សាមកលើខ្លួនខ្ញុំបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុត
កាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2020អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានខេត្តរតនគិរីបានគៀងគរក្រុមប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយនាក់ប្រូតគ្នាវាយលោកឈុនផាឡាបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហើយបានគំរាមនិងបង្ខំឲ្យលោកឈុនផាឡាដកពាក្យបណ្ដឹងពីតុលាការក្រុមប្រជាពលរដ្ឋដែលលើកគ្នាវាយភាគច្រើនជាអ្នកទទួលប្រយោជន៍ពីការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសាធារណៈរបស់រដ្ឋដែលដឹកនាំដោយអភិបាលស្រុកលំផាត់លោកនូថេមេឃុំសេដាលោកអង្គប៊ុនធៀងក្រុមប្រឹក្សាឃុំនិងមេឃុំក្រោយមកលោកឈុនផាឡានិងក្រុមគ្រួសារបានប្តឹងជន់ដៃដល់និងអាជ្ញាធរទាំងនេះទៅសមត្ថកិច្ចក៏ប៉ុន្តែគ្មានចំណាត់ការនោះឡើយក្រៅពីមិនចាត់វិធានការហើយលោកឈុនផាឡាថាអាជ្ញាធរបាយជាប្តឹងរូបលោកវិញរហូតដល់តុលាការកាត់ឲ្យលោកមានទោសជាប់ពន្ធនាគារមួយឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់10លានរៀលថែមទៀត
ខ្ញុំជាជនរងគ្រោះហើយបែរទៅជាខ្ញុំរងអយុត្តិធម៌ទៅបានតុលាការដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មខ្ញុំជាជនរងគ្រោះទៅវិញអញ្ចឹងណា
វិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចសុំការអធិប្បាយបញ្ហានេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកទុំសុភ័ណ្ឌបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតសោកស្ដាយការសម្រេចរបស់សាលាធរខេត្តត្បូងឃ្មុំដែលនំកល់សាក្រមសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីដែលបានផ្ដន់ទោសលើសកម្មជនការពារប្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិលោកអំសំអាតប្រាប់បទសួរអស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថានេះជាសារមួយគម្រាមកំហែងនិងបំផិតបំភ័យលើសកម្មជនការពារប្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថាន
ផិតភ័យពីព្រោះរាល់សកម្មភាពដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍រួមការពារនៅធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើក៏ដូចជាបរិស្ថានហ្នឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់និងផ្ដន់ទោសហើយណាដែលទាំងពើនេះក៏ធ្វើឲ្យជនដែលបំផ្លាញព្រៃឈើនឹងមិនសូវមានការញញើតពីព្រោះពួកដែលបំផ្លាញព្រៃឈើទេដែលគួរតែត្រូវជាប់ទោសនិងត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសចំពោះអ្នកដែលសកម្មនិងខិតខំក្នុងការការពារព្រៃឈើធនធានធម្មជាតិនិងបរិស្ថានគួរតែត្រូវបានលើកទឹកចិត្តហើយនៅត្រូវនឹងគ្រប់គ្រង
លោកឈុនផាឡាគឺជាសកម្មជនបរិស្ថានដ៏សកម្មមួយរូបក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិនិងឃ្លាំមើលការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងពីរផ្សេងគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងការការពារព្រៃឈើនិងធនធានធម្មជាតិសកម្មជនព្រៃឈើរូបនេះលើកឡើងថាទោះបីជាលោកធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង2ឆ្នាំដោយសារតែចេញមុខការពារធនធានធម្មជាតិហើយកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក៏ដោយក៏លោកនៅតែរក្សាជំហរជាអ្នកការពារព្រៃឈើដដែលខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណាវត្ថុអាស៊ីសេរី
លោកនេះប្រកាសជាផ្លែកចិត្តទីថាសប្ដានេះបានបាត់ដៃគូរបស់បងពលីគឺបងជុំចន្ទបុត្រប្រហែលជាគាត់មានធរៈអីសំខាន់ដែរមែនទៅហើយប៉ុន្តែសូមអធិស្ឋានថ្ងៃនេះសូមជំនួសកន្លែងបងចន្ទបុត្រតិចហ៎ហើយលោកពលឃើញអើណាផ្ការំដួលលឿងទុំចែងចាំងគេថាផ្ការំដួលជាផ្ការតំណាងកម្ពុជាណាបាទឥឡូវនេះពណ៌បៃតងខ្ចីមានស្លឹកឈើផងមានដូចមានសមប្រមាណគូផង
តាមពិតអាវនឹងមានច្រើនណាស់ព្រោះបងមានកំណត់មួយថាឲ្យមានប្រដាប់ប្រដាអីគេលក់ចេញពីស្រុកខ្មែរមកហើយបើសិនជាយើងអាចជួយទិញបានជួយទៅហើយដោយសារតែមានមិត្តភក្តិបងប្អូនគេមក ពីស្រុកខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងយើងផ្ដាំឲ្យគេទិញទៅ
បបលីចឆ្លងកាត់អស់ដំណាក់កាលរបបជាច្រើនចំនួនដែរហើយបើតាមខ្ញុំដឹងអេតលីចក៏បងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បងឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជាបាទតែគេហៅថារបបកុម្មុយនីសប្រកាសបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមមកនោះហើយទំនងបងប៉ូលីសមិនទំនងទេបងប៉ូលីសក៏ធ្លាប់បានឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជួចចត់មួយទៀតនោះគឺការរត់ឆ្លងដែនពីតំបន់គ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងប្រទេសនោះតរោតំបន់មានសវត្ថិភាពនៅជំរំដែនដីថៃទៅផង
តាមពិតនឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចំណាយពេលជាង2ឆ្នាំហើយឆ្លងកាត់ជំរំនឹងនងចាន់ខៅដាងកម្ពុជាឈុនបុរីហើយនឹងត្រង់ស៊ីតសូវ5ជំរំបានមកដល់នេះ
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសប្តាហ៍នេះរបស់ VTV AC សេរីភាគទី58ដែលយើងនឹងចាក់ផ្សាយជូនលោកនាងនៅក្នុងកម្មវិធី podcast របស់យើងគឺនៅក្នុង Google podcast Apple podcast ហើយនិង Spotify នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះហើយយើងក៏នឹងចាក់ផ្សាយនៅកម្មវិធី podcast ភាគទី58នេះឡើងវិញដែរនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយព័ត៌មានរបស់យើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍ក្រោយដោយភ្ជាប់មកជាមួយនៅរូបភាពជាវីដេអូផងដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធី podcast របស់យើងជាបន្តទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណុំរឿងមួយដែលកំពុងតែផ្ទុះកក្រើកនៅកម្ពុជានោះគឺទាក់ទងទៅនឹងករណីដែលយុវជន2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះឥឡូវនេះខាងមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជំរុញឲ្យតុលាការពន្យារការផ្ដាល់យុត្តិធម៌និងផ្ដាល់សំណងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅក្នុងករណីនេះបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះរបស់លោកសេកបណ្ឌិតដូចតទៅ
ស្របពេលដែលតុលាការមិនទាន់សម្រេចផ្ដន់ទោសជនបង្កដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស2នាក់ដែលជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នានៅខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញនោះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាតុលាការគូអនុវត្តនីតិវិធីឲ្យបានម៉ត់ចត់ទាំងការដាក់ទោសទណ្ឌឲ្យបានធ្ងន់ទៅតាមច្បាប់និងការបង្គាប់ឲ្យជនបង្កផ្ដាល់សំណងឲ្យបានសមរម្យដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដើម្បីប៉ះពើផ្លូវចិត្តរបស់ពួកគាត់ប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកលីសុខាមានប្រសាសន៍ថាការទាមទារសំណងគឺអាស្រ័យទៅលើតុលាការដែលបានពិនិត្យទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងរបស់ជនរងគ្រោះទោះយ៉ាងណាលោកលើកឡើងថាការអនុវត្តនីតិវិធីចំពោះការផ្ដាល់សំណងក្នុងករណីកន្លងមកហាក់មិនមានភាពសមរម្យនោះទេព្រោះជនរងគ្រោះច្រើនតែទាមទារសំណងរដ្ឋប្បវេណីមុនការសម្រេចរបស់តុលាការដោយពួកគេយល់ថានៅពេលជនបង្កត្រូវផ្ដន់ទោសហើយនោះនឹងធ្វើឲ្យមានការពិបាកនៅក្នុងការទាមទារសំណង
បាត់ល្មើសព្រហ្មទណ្ឌត្រូវតែមានទោស2គឺទោស1ព្រហ្មទណ្ឌខាងពន្ធនាគារគឺថាទោសទី2គឺទោសតាក់ទោសទៅនឹងសំណងរដ្ឋប្បវេណីគឺថាការខូចខាតក៏ដូចជាជំងឺចិត្តអីផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងប៉ុន្តែតាក់ទោសនឹងបញ្ហាហ្នឹងដោយសារតែជនរងគ្រោះជាទូទៅគាត់អត់សូវមានជំនឿទៅលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងប្រមាណទេអញ្ចឹងហើយបានគាត់ចេះតែទៅយកសំណងរដ្ឋប្បវេណីហ្នឹងមុនការកំណត់របស់តុលាការដែលមានការបើកសវនាការដើម្បីផ្ដន់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់
កាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាជនសង្ស័យគឺអុកញ៉ាស្រីស៊ីណាបានប្រើកំភ្លើងខ្លីបាញ់ប្រហារជាច្រើនគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យមនុស្សចំនួន2នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស2នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសជនសង្ស័យបានចូលទៅបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះដល់ក្នុងផ្ទះតែម្ដងដោយសារទំនាស់រឿងស្នួលហាលខោអាវរបស់ជនបង្កជ្រួលចូលព្រំដីរបស់ជនរងគ្រោះជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតនោះមានឈ្មោះឡុងលីសុងនឹងឈ្មោះខិនកញ្ញាដែលត្រូវជាគូដណ្ដឹងនឹងគ្នាពួកគេជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានិងមានមុខរបរជាអ្នកថតរូបព្រមទាំងមានស្ទូឌីយោថតរូបដ៏ល្បីឈ្មោះទៀតផងកាលនៅមានជីវិតជនរងគ្រោះតែងតែត្រូវបានអធិជនជាច្រើនរួមទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់អភិជនផងបានជួលពួកគាត់ឲ្យទៅថតរូបនៅក្នុងកម្មវិធីសំខាន់ៗដូចជាពិធីមង្គលការកម្មវិធីជប់លៀងនិងកម្មវិធីបញ្ចប់ការសិក្សាជាដើមសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិសុទ្ធតែអះអាងថាជនរងគ្រោះជាមនុស្សស្លូតត្រង់និងខិតខំរៀនសូត្រនឹងការបំពេញកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមការសម្ភាសរបស់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកជាមួយនឹងម្ដាយជនរងគ្រោះលោកឡុងលីសុងបានឲ្យដឹងថាជ ជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកចេញថ្លៃព្យាបាលជំងឺឲ្យអ្នកស្រីដែលកំពុងមានជំងឺមហារីកជំងឺបេះដូងនិងជំងឺលើសឈាមជាដើមដែលត្រូវទៅព្យាបាលនៅប្រទេសថៃក្នុងរយៈពេល21ថ្ងៃម្ដងជុំវិញរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាថានគរបាលព្រហ្មទណ្ឌនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានកសាងសំណុំរឿងនិងបញ្ជូនខ្លួនខ្មានកំភ្លើងគឺលោកស្រីស៊ីណាទៅតុលាការហើយដើម្បីអនុវត្តតាមនីតិវិធីបន្តទៀតលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់និងការដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើជនបង្ករូបនោះគឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការ
តឡាកាកាត់សេចក្តីផ្ដន់ទោសបែបណាគឺជាឆន្ទានុសិទ្ធស្របច្បាប់របស់ខាងតឡាកាដែលខ្ញុំមិនអាចណែបរិយាយជំនួសតឡាកាបានទេ
ទោះជាបែបនេះក្តីអ្នកតាមដានសង្គមលើកឡើងថាបើយោងតាមភាពខូខើរបស់ជនបង្កតឡាកាគួរតែសម្រេចឲ្យដកហូតទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនរបស់ជនបង្កយកទៅសងជំងឺចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះបន្ថែមពីលើទោសព្រហ្មទណ្ឌវត្តជួអស៊ីស្រីនៅពុំតាន់អាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកអ៊ីរិននិងប្រធានក្រុមមេធាវីរដ្ឋាភិបាលលោកគីតិចដើម្បីសុំការបកស្រាយជុំវិញរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនាតាក់ទិននឹងរឿងនេះលោកមេធាវីស៊ើនជុំជួនពន្យល់ថាករណីឃាតកម្មនេះមានផ្ទះសិណកម្មដែលមានន័យថាបង្កការខូចខាតឬវិនិច្ឆ័យអន្តរាយដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងផ្នែកផ្លូវចិត្តនិងជីវភាពជាពិសេសនៅពេលដែលជនរងគ្រោះគឺជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់គ្រួសារលោកបន្តថាគ្រួសារជនរងគ្រោះអាចទាមទារសំណងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតដោយផ្អែកលើទំហំផលប្រយោជន៍ដែលអ្នកស្លាប់ធ្លាប់ឲ្យទៅក្រុមគ្រួសារនិងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកជីវភាពនៅពេលដែលពួកគេបាត់បង់ជីវិតតែទោះយ៉ាងណាក្តីលោកថាតុលាការនឹងពិនិត្យទៅលើទំហំនៃសំណងដែលគ្រួសារបានទាមទារនិងទំហំនៃការបាត់បង់ទាំងនោះផងដែរ
គឺទៅសិក្សាទាំងអស់ហ្នឹងណាបើតាមរឿងក្រីមានគឺទៅសិក្សាទៅលើតើទំហំនៃការខូចខាតហ្នឹងវាមានទំហំប៉ុណ្ណាយើងទៅមើលទៅលើផលប៉ះពាល់នៃជីវភាពទៅអនាគតរបស់ពួកគាត់គឺមើលទៅលើការបាត់បង់ជីវិតមនុស្សជាពិសេសនៅក្នុងរឿងហ្នឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងឧបទ្ធម្ដាយហ្នឹងអាចមានគិតពីទីណាឧបទ្ធម្ដាយរបស់ជនដែលត្រូវបានស្លាប់ហ្នឹងគាត់អាចមានគិតពីទីបាន
ស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនរិនប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាឲ្យដឹងថាករណីនេះជាបទល្មើសជាក់ស្ដែងនិងជាបទល្មើសឃាតកម្មគិតទុកជាមុនដែលប្រព្រឹត្តដោយអតីតអុកញ៉ាស្រីស៊ីណានិងសហការី2នាក់ទៀតមាត្រា199នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងថាការសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាដោយប្រើអាវុធឬមិនប្រើអាវុធត្រូវដាក់ពន្ធនាគារពី10ទៅ15ឆ្នាំចំណែកមាត្រា200ចែងថាបទឃាតកម្មគិតទុកជាមុនគឺអំពើសម្លាប់មនុស្សដោយគិតទុកជាមុនឬដោយការពួនស្ទាក់ត្រូវផ្ដន់ទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងជាទីមេត្រីយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងខាងកាកបាទក្រហមកម្ពុជាឯវិញដោយលោកនាងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្របពេលដែលក្រុមអង្គការមួយចំនួនកំពុងតែមានគេឈ្មោះអាស្រូវរឿងប្រើប្រាស់អំណាចធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ដូចជាករណីអង្គការបាញ់សម្លាប់យុវជន2នាក់ថ្មីៗនេះស្រាប់តែអ្នកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនដែលជាប្រធានកាកបាទក្រហមកម្ពុជានិងជាភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនហើយត្រូវជាម្ដាយបង្កើតរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតផងនោះបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិត្តិយសនិងកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត់ពីទង្វើសប្បុរសរបស់ក្រុមអង្គការបាត់ថ្លៃនៅក្នុងពិធីសម្ណិតសម្ណាលនិងពិធីទទួលលុយជាង $150,000 អាមេរិករបស់ក្រុមអង្គការដែលដឹកនាំដោយលោកលីយ៉ុងផាត់នៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជានៅថ្ងៃទី21ខែមិថុនានេះអ្នកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតសមាគមអង្គការនេះឡើងដោយមានលក្ខន្តិកៈបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងមានឯកសណ្ឋានប្រកបដោយកិត្តិយសបារិអ្នកស្រីប៊ុនរនីហ៊ុនសែនលើកឡើងទៀតថាការចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃនិងមានព្រះរាជក្រឹត្យទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនេះបង្ហាញថាសមាគមអង្គការកម្ពុជាគឺជាដៃគូដ៏សកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជំរុញលើកកម្ពស់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជាព្រមទាំងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតដើម្បីប្រយោជន៍ដល់សង្គមជាតិកម្ពុជាផងដែរបាទលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពីស្ដារលំអិតនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅព្រឹកស្អែក បានលោកនាងជាទីមេត្រីលោកនាងទើបតែបានស្ដាប់និងទស្សនាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទចងច័ន្ទតារាបាទកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរី
បាទខ្ញុំបាទយ៉ងច័ន្ទតារាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងកម្មវិធីនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយកម្មវិធីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីយើងនៅពេលនេះគឺយើងនឹងជជែកពិភាក្សាតកតងទៅនឹងទួលនីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានារបស់សង្គមជាតិហើយយើងមានវាគ្មិន2រូបដែលអញ្ជើញចូលរួមជាមួយយើងតាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype ហើយវាគ្មិនទាំងពីរចូលរួមជាមួយយើងនឹងគឺថាមកពីទ្វីបផ្សេងផ្សេងគ្នាទាំងអស់គឺមានលោកបណ្ឌិតមាសនីពីប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីហើយមានលោកតាក់មិញហៀងដែលជាសមាជិកសភានៃរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានៅប្រទេសឯប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកតាក់មិញហៀងលោកមានដើមកំណើតជាខ្មែរផងដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរពីចម្ងាយផងបាទ
សូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរ
បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំមិនតាន់បានឃើញរូបវាគ្មិនទាំងពីរនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានឮសូរសំឡេងហើយទាំងលោកតាក់មិញហៀងហើយនិងលោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកតាក់មិញហៀងច្រើនមែនទែនដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាចូលរួមជាមួយយើងនៅពេលនេះពីព្រោះតែនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះគឺថាយប់ជ្រៅណាស់ទៅហើយទៀតចិត្តទៀតភ្លឺទៅហើយហើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះនោះបាទម្ដុំម៉ោង7កន្លះម៉ោង8នឹងឯងដូច្នេះសូមអរគុណវាគ្មិនច្រើនមែនទែនហើយកម្មវិធីយើងជជែកគ្នានៅពេលនេះគឺផ្ដោតជាពិសេសទៅលើទូននីតិរបស់តំណាងរាស្ត្រហើយដោយលោកនាងបានឃើញថាយើងមានវត្តមានតំណាងរាស្ត្រមួយរូបចូលរួមជាមួយយើងប៉ុន្តែតំណាងរាស្ត្ររូបនេះគាត់បំពេញការងារនៅឯប្រទេសអូស្ត្រាលីទេប៉ុន្តែលោកតែងតែឈឺឆ្អាលទៅនឹងបញ្ហាតាក់ទងទៅនឹងប្រទេសកម្ពុជាដូច្នេះមុននឹងទៅដល់ការជជែកពិភាក្សានេះខ្ញុំបាទសូមធ្វើការកត់សម្គាល់ជូនលោកនាងលើចំណុចមួយចំនួនដែរលោកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបសាបហើយថារដ្ឋសភារបស់កម្ពុជានៅក្នុងនីតិកាលទី7នេះបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការបើយើងគិតមកដល់ពេលនេះគឺមានរយៈពេលជិតមួយឆ្នាំហើយហើយក្នុងអាណត្តិនេះគឺយើងមានសមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងគឺចំនួន125រូបនៅក្នុងហ្នឹងគឺ120រូបគឺចេញពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិង5រូបទៀតគឺពីគណៈបកហ្វុនសិនប៉ិចហើយទួលនីតិសំខាន់សំខាន់របស់តំណាងរាស្ត្រហ្នឹងបើយើងមើលឲ្យមែនទែនទៅគឺតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតច្បាប់ការអនុម័តច្បាប់ការត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសទៅនឹងគឺថាជួយពំនាំនៅទុកកង្វល់ឬមួយក៏តម្រូវការផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋនៅក្នុងន័យនេះគឺយើងសំដៅទៅលើរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នសភានឹងឯងដូច្នេះកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទចង់សូមជម្រាបសួរទៅលោកតាក់មិញហៀងមុនតែម្ដងទៅដោយសារតែលោកជាតំណាងរាស្ត្រស្រាប់លោកអាចពន្យល់អ្នកស្ដាប់យើងដោយត្រួសត្រាសបានទេថាតើការងារចម្បងឬមួយក៏ស្នូលអ្វីខ្លះដែលតំណាងរាស្ត្រត្រូវបំពេញនៅក្នុងទួលនីតិរបស់ពួកគាត់នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកចន្ទរាហើយក៏សូមជម្រាបសួរសាជាថ្មីដល់លោកបណ្ឌិតមាសនេះហើយរីករាយបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនៅក្នុងរាត្រីនេះនៅខាងប្រទេសអូស្ត្រាលីកិច្ចការជាសមាជិកសភានឹងគឺបានមកពីការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាជននៅក្នុងអាណត្តិផងខ្លួនជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះគឺសមាជិកសភានីមួយៗនឹងគឺត្រូវទទួលការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដែលយើងហៅថា direct voting system ជាបោះឆ្នោតប្រព័ន្ធឯកតនាមហើយសមាជិកសភានីមួយៗគឺបានជាប់ឆ្នោតតំណាងឲ្យមណ្ឌលរបស់ខ្លួនខ្ញុំអាចធ្វើការគ្រាន់តែអាចធ្វើការប្រៀបធៀបឬក៏ជម្រាបដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកចន្ទរាគឺឧទាហរណ៍ដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានភ័ព្វវាសនាដែលបានទទួលនៅការបោះឆ្នោតជូនតំណាងឲ្យគណៈបកពលករនៅក្នុងរដ្ឋវីកតូរីយ៉ានេះនៅក្នុងមណ្ឌលដែលយើងហៅដែលមានឈ្មោះហើយដូច្នេះឈ្មោះ Clarinda មណ្ឌលនេះគឺមានប្រជាជនឬមួយក៏មានអង្គបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាជនអ្នកដែលមានសិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតនឹងជាង 50,000 នាក់ដូច្នេះហើយនេះគឺជាការជាកិច្ចសន្យារបស់រូបខ្ញុំផ្ទាល់ដែលបានជាប់ឆ្នោតជាសមាជិកនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងដូច្នេះកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺមាន2ទី1គឺជាសមាជិកសភាដែលចូលរួមនៅក្នុងការតតែងនិងអនុម័តច្បាប់ស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបក ទី2ទៀតដែលជាកិច្ចការខ្ញុំយល់ថាជាកិច្ចការសំខាន់ហើយនឹងតកតងជាមួយប្រធានបទនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺជាអ្នកតំណាងគឺជាតំណាងឲ្យសម្លេងប្រជាជននៅក្នុងមណ្ឌលដូច្នេះហើយតំណាងសម្លេងនៅក្នុងមណ្ឌលនេះគឺជាកិច្ចការដ៏សំខាន់ណាស់គឺជាកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃសមាជិកសភាគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនបើទោះបីជាមិនមានច្បាប់ថាតម្រូវឲ្យសមាជិកសភានឹងរស់នៅក្នុងមណ្ឌលក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់នឹងគឺជាកូនអ្នកស្រុកជាអ្នកដែលរស់នៅក្នុងមណ្ឌលតែម្ដងហើយមានសមាជិកសភាតិចតួចទេដែលអត់រស់នៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺជាកិច្ចការសង្ខេបគឺនៅជាប់ជាមួយនឹងប្រជាជនតំណាងជាសម្លេងរបស់គាត់ក្តីកង្វល់របស់គាត់ហើយចូលរួមនៅក្នុងការអនុម័តច្បាប់ផ្សេងផ្សេងតតែងច្បាប់ហើយនឹងធ្វើវិសោធនកម្មតតែងច្បាប់ឲ្យស្របទៅតាមគោលការណ៍របស់គណៈបកហើយនឹងយកផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ផងខ្លួននឹងជាចម្បងបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ងាកមកជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះបន្តិចវិញលោកតាមិញហៀងបានរៀបរាប់នៅចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃការបំពេញការងាររបស់លោកក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រនៅរដ្ឋវីតូរីយ៉ានឹងហើយហើយបើទុកណាជានៅប្រទេសអូស្ត្រាលីឬមួយក៏ប្រទេសដទៃទៀតអាចថាមានប្រព័ន្ធនយោបាយខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចអីជាមួយកម្ពុជាក៏ដោយចុះបើផ្អែកទៅតាមគោលការណ៍សកលជាលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យឯហ្នឹងចង់ឬមិនចង់តំណាងរាស្ត្រក៏នៅតែក្នុងរង្វង់នៃការបំពេញតួនាទីបែបនេះដូចតែគ្នាទេខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនេះឲ្យលោកបណ្ឌិតមាសនេះជួយពិនិត្យឬមួយក៏វាតម្លៃបន្តិចទៅមើលអំពីការបំពេញការងាររបស់តំណាងរាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពីព្រោះអីមកដល់ពេលនេះបើយើងគិតទៅគឺរយៈពេលជិត1ឆ្នាំហើយដែលតំណាងរាស្ត្រនៃនីតិកាលទី7នឹងចូលកាន់តំណែងមានកៅអីអង្គុយនៅរដ្ឋសភាក្នុងនាមជាតំណាងដែលហៅថាជាតំណាងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឯហ្នឹងលោកបណ្ឌិតសូមអញ្ជើញបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកចន្ទរាបាទហើយក៏សូមជម្រាបសួរលោកតមិហៀងផងដែរហើយខ្ញុំសូមជួយឱកាសហ្នឹងក៏ថ្លែងអរគុណដល់លោកតមិហៀងផងដែរកាលណាយើងនិយាយអំពីសភាខ្ញុំសូមអរគុណជាអណៃដល់លោកតមិហៀងដែលបានរៀបចំរួមទាំងគណៈបកពលករអូស្ត្រាលីផងដែលបានរៀបចំឲ្យខ្ញុំមានឱកាសបានទៅសង្កេតនៅការជំនុំរបស់សភាទាំងសភារដ្ឋវីកតូរីហើយនឹងសភាជាតិនៅទីក្រុងកង់បេរ៉ាផងដែរបាទអ្វីដែលយើងមើលឃើញនោះគឺវាពិបាកនឹងយកមកប្រៀបធៀបនៅក្នុងស្រុកខ្មែរណាខ្ញុំគាត់នឹងនិយាយបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែមើលអំពីអ្វីដែលជាសកម្មភាពជាក់ស្ដែងឬការវត្តជាក់ស្ដែងសភានៅស្រុកយើងវិញខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមនិយាយពីរឿងនៅក្នុងនៅថ្នាក់ជាតិខាងលើវិញ
បាទ
សំខាន់ការសភាជាតិគឺខ្មែរយើងបានបកស្រាយច្បាស់នៅនិយាយប្រើពាក្យថាតំណាងរាស្ត្របាទដូចជាតំណាងរាស្ត្រគឺយល់មិនបាច់ប្របាកពយល់អីថែមទៀតទេគឺអស់លោកមន្ត្រីដែលជាប់ឆ្នោតនោះគាត់គឺជាតំណាងរាស្ត្រហើយទៅលោកតមិញហៀងបានលើកឡើងមកញូថាតំណាងរាស្ត្រគឺធ្វើការឲ្យរាស្ត្របាទអញ្ចឹងនៅក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្រដែលជាស្ថាប័នមួយសំខាន់នៅក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំង3នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺយើងឃើញមានស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដែលជាស្ថាប័នសភាហ្នឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលដែលជាស្ថាប័នប្រតិបត្តិបានន័យថាយកច្បាប់ដែលសភាអនុម័តយកទៅអនុវត្តមានប្រសិទ្ធភាពឬមិនប្រសិទ្ធភាពគឺរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវប៉ុន្តែសភាក៏ត្រូវមានតួនាទីតាមមើលដែរហើយនឹងស្ថាប័នទី3គឺស្ថាប័នយុត្តិធម៌បាទហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្លះគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ថាប័នទី4មួយទៀតគឺស្ថាប័នព័ត៌មានបាទនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបាទអញ្ចឹងសំណួរដែលយើងចោទសួរដំបូងទៅលើការសង្កេតមើលទៅលើតួនាទីរបស់តំណាងរាស្ត្ររបស់កម្ពុជានេះគឺសប្តាហ៍នេះគឺនៅស្ថិតនៅក្នុងភាពការរីកគួនមួយឬក៏សំណួរជាច្រើនដែលចោទសួរឡើងថាតើតំណាងរាស្ត្រឬក៏សភាទៅកម្ពុជានឹងបានបំពេញតួនាទីនឹងមានឯករាជ្យគ្រប់គ្រាន់ហើយក្នុងស្ថាប័នទាំង3នឹងបានផ្ដល់នូវឯករាជ្យភាពរៀងរៀងខ្លួនទៅតាមតួនាទីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញប៉ុណ្ណានោះខ្ញុំគិតថាជួនកាលវាមានសញ្ញាខ្លះដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាតុល្យភាពអំណាចនៃស្ថាប័នទាំង3នឹងគឺមិនទាន់បានធ្វើឡើងឲ្យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចអ្វីដែលបានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះឡើយទេហើយបើនិយាយមែនទែនទៅគឺ សុភីហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺពិបាកណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងមើលថាតើអ្នកណាធំជាងអ្នកណាបាទដើម្បីនេះជារឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលយើងមើលអំពីតួនាទីហើយនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នទាំង3បាទហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមាននៅតែមានការរិះគន់ថាស្ថាប័នទាំង3នឹងទំនងដូចជាមិនទាន់មានគេហៅថាជាឯករាជ្យភាពរៀងខ្លួនរៀងខ្លួនដល់ឡើយទេហើយពេលគេនិយាយគឺសភានៅតែទទួលនៅគេថាឥទ្ធិពលពីអ្នកនយោបាយពិសេសគឺពីរដ្ឋាភិបាលនេះជាការរិះគន់របស់សាធារណជនទី2យើងដឹងហើយថាលោកតាមីលើកឡើងថាសភាឬក៏តំណាងរាស្ត្រមានតួនាទីទី1គឺបង្កើតច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់ហ្នឹងគឺបង្កើតដើម្បីអីនៅក្នុងតួនាទីរបស់ច្បាប់នៃប្រទេសនីមួយៗគឺបង្កើតឡើងដើម្បីផ្ដល់នូវសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់និយាយពីសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់មិនមែនគ្រាន់តែសន្តិសុខវាយដំច្រំតាក់ទេប៉ុន្តែសវត្ថិភាពគ្រប់គ្រាន់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់ពលរដ្ឋគ្រប់រូបមិនថាអ្នកធំមិនថាអ្នកតូចទេគឺរស់នៅក្រោមច្បាប់ទាំងអស់គ្នាកាលណាមានបញ្ហាកើតឡើងគឺរត់ទៅរកច្បាប់មិនមែនរត់ទៅរកបាក់ពួកមិនមែនរត់ទៅរកខ្នងទេនៅស្រុកយើងយើងអត់ទាន់មានសវត្ថិភាពនឹងទេនៅឡើយទេបាទគ្រប់គ្រាន់ទេមានបញ្ហាអីមិនរត់ទៅរកច្បាប់ទេរត់ទៅរកខ្នងបាទនេះជារឿងសំខាន់យើងឃើញហើយនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសំណួរសួរថាធ្វើច្បាប់ដើម្បីអ្នកណាហ្នឹងគឺយើងឃើញនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងមានការធ្វើពិសោធន៍អ្នកកម្មច្បាប់ដូចជានៅក្នុងរយៈពេលអាណត្តិមុននេះយើងឃើញថាពិសោធន៍អ្នកកម្មច្បាប់នឹងមានតទៅ10ដងណានៅក្នុងហ្នឹងប្រទេសណាក៏គេអាចធ្វើពិសោធន៍អ្នកកម្មច្បាប់បើពួកច្បាប់ធ្វើដើម្បីតម្រូវការលើកដល់នៅតម្រូវការរបស់សង្គមរបស់ពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើកាលណាមានបញ្ហាអីគេអាចដោះដូរបានមិនមែនថាមិនបានសោះទេវាគ្រាន់តែថានៅក្នុងកន្លែងខ្លះគេការពារថាមិនកុំឲ្យការដោះដូរពិសោធន៍អ្នកកម្មច្បាប់នឹងធ្វើឡើងវាឃ្លាតពីស្អីដែលជាយុទ្ធការដើមនោះយុទ្ធការគឺរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាទរឿងសំខាន់មួយទៀតនឹងគឺយើងឃើញសមាជិកភាពនៅក្នុងតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនឹងគឺมันមានជាគេហៅជាពហុបកទេគឺជាឯកបកបាទចឹងសំណួរដែលតែងតែចោទសួរថានៅពេលដែលមានការពិភាក្សាទៅលើការពិសោធន៍ធ្វើពិសោធន៍អ្នកកម្មច្បាប់នីមួយៗនឹងមានការសិក្សាលម្អិតមានការតិចវែងគ្នាវែងជាញែកគ្នានឹងលម្អិតប៉ុណ្ណាដែរនៅក្នុងការសួរដេញដោលគ្នានៅក្នុងសភាដើម្បីធ្វើឲ្យបានច្បាស់ថាច្បាប់នេះមិនមែនយកទៅបំរើគណៈបកណាទេគឺយកទៅបំរើរាស្ត្រផ្ដល់សុវត្ថិភាពឲ្យរាស្ត្របាទដូចជាទៅនឹងក៏ជាចំនួនមួយដែលយើងពិបាកយល់ដោយសារតែការពិភាក្សាបែបហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគេមិនបានធ្វើឲ្យចំហដើម្បីឲ្យយើងឃើញទេបាទហើយយើងក៏ពិនិត្យមើលដែរក៏ជួនកាលពេលខ្លះគឺសមត្ថភាពនៅក្នុងការសួរដេញដោលហ្នឹងក៏យើងមើលពីខាងក្រៅតាមកញ្ចក់ទូទៅអីក៏ឃើញថានៅមានកម្រិតណាមិនសូវជាមានការលើកដៃអីដើម្បីបញ្ជាក់វែងញែកគេដេញដោលដូចដែលខ្ញុំបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេបាទបាទប្រទេសអូស្ត្រាលីរហូតដល់បានគួរឲ្យបានឆប់ហ្នឹងណាបាទប៉ុន្តែនៅក្នុងការពិភាក្សានុសភាយើងនេះខ្ញុំមើលទៅហាក់ដូចជាទៅជាជឹកញាប់គឺប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនមិនសូវជាមើលក្រពេលខ្លះគឺមិនមានការអន្តជាតិដេញដោលគ្នាអីជាធំធំទេបាទហើយចុងក្រោយខ្ញុំសូមបន្ថែមបន្តិចគឺដឹងហើយថាសភាជាអ្នកបង្កើតច្បាប់ហើយរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកដែលអនុវត្តច្បាប់អញ្ចឹងប្រសិនបើមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងដោយសំណួរដែលលោកយ៉ងចន្ទរាបានសួរឡើងថាត្រូវសភាត្រូវមានតួនាទីអីខ្លះក្នុងការដោះស្រាយរឿងសង្គមជាធំធំហ្នឹងគឺបានន័យថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយកច្បាប់ទៅអនុវត្តហើយមានជួបប្រទះនៅបញ្ហាធំធំដែលពលរដ្ឋលើកឡើងអញ្ចឹងសភាត្រូវមានសិទ្ធិមួយនៅក្នុងការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមកដើម្បីឆ្លើយនៅមុខសភាហើយរឿងនេះក៏មានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែរប៉ុន្តែយើងក៏អត់ដឹងថាតើហេតុអីបានជានៅស្រុកយើងយើងមិនកម្រឃើញណាបាទបើកាលពីនៅមានពហុបកដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីនៅយើងឃើញមានឡើងមកសួរដូចជាបានម្ដងពីរដងដែរក្រោយមកក៏ត្រូវរដ្ឋបាលបាត់ទៅលែងឲ្យមានតាំងពីនោះមករហូតតាំងពីពេលនោះមកដល់ឥឡូវនេះគឺយើងมันមានសំណាងបានឃើញសភានឹងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីដែលពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមធំធំផ្សេងៗដើម្បីទៅសាកសួរអីក៏យើងអត់ឃើញដែរបាទនេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងមើលឃើញជាធម្មតាទៅហើយឥឡូវនៅក្នុងស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងហើយបានជាវាដល់អញ្ចឹងពលរដ្ឋក៏នាំវាបង្កើតទម្លាប់មួយដែរថាបើសិនជាมัน មានអីសំខាន់ដែរទេការតិចគ្នាអីហ្នឹងក៏ពលរដ្ឋក៏មិនសូវជាមានការចាប់អារម្មណ៍អីនឹងព្រោះថ្ងៃនេះសភាប្រជុំអញ្ចឹងអង្គុយចាំមើលការតិចគ្នាមិនដូចកាលពីយើងមានពហុបកពេលដែលមានការប្រជុំសភាម្ដងបើយើងទៅមើលនៅហាងកាហ្វេដូចនៅកន្លែងគេថាចាក់បាល់ហ្នឹង
បាទ
ពីជ្រៀតផងអង្គុយមើលប៉ុន្តែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាមិនឃើញមានអីដែលជាព្រឹត្តិការណ៍បែបនឹងកើតឡើងទេបាទបើសិនប្រជុំក៏ប្រជុំទៅសម្រាប់ថាម៉េចក៏សម្រាប់ទៅពលរដ្ឋហ្នឹងក៏នៅនោះឲ្យពលរដ្ឋសភាសម្រាប់ក៏ឲ្យសភាទៅបាទនេះ
នេះជាអរគុណច្រើន
បាទបាទទីយើងគឺវាប៉ុណ្្នឹងបាទ
អរគុណចាស់លោកបណ្ឌិតមាសនេះដោយលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានមានប្រសាសន៍លំអិតនឹងចឹងគឺថាបញ្ហាឥឡូវហ្នឹងគឺថាយើងហាក់ដូចជាខកខានលែងបានឃើញនៅការជជែកដេញដោលអីហ្នឹងជាពិសេសការសួរដេញដោលទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលអីហ្នឹងខ្ញុំចាំបានថាកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនយើងក៏នៅចាំទាំងអស់គ្នាដែរថានៅពេលមួយដែលកាលហ្នឹងនៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលគាត់មានតំណែងរៀលរហូតដល់55រូបនៅក្នុងរដ្ឋសភាហ្នឹងមានការកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនមកឆ្លើយបំភ្លឺប៉ុន្តែរហូតដល់ពេលមួយហ្នឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនក្រេវក្រោធខ្លាំងមែនទែនកាលហ្នឹងគាត់ថាឈប់លែងឲ្យទៅឆ្លើយហើយហើយតាំងតែពីលោកហ៊ុនសែនចេញនៅបទបញ្ជាឬមួយក៏ការអះអាងផ្ទាល់មាត់ចឹងទៅក៏លែងដែរមានឃើញការកោះហៅទៅបំភ្លឺទៀតហើយក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏មានការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអីចឹងជាដើមនេះជាទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងបានមើលឃើញទាំងអស់គ្នាភ្ជាប់ទៅនឹងចំណុចនេះដែរខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់លោកតាមិញហៀងដែរលោកមនិតមាសនេះបានមានប្រសាសន៍នៅត្រង់ចំណុចមួយដែលតកតងទៅនឹងប្រព័ន្ធតុល្យភាពនៃអំណាចហើយស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះគឺថារដ្ឋាភិបាលនឹងគឺមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ទៅលើស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិនឹងខ្លាំងមែនទែនគឺឬមួយក៏សភានឹងខ្លាំងមែនទែនដែលធ្វើឲ្យស្ថាប័ននឹងមិនអាចអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួននឹងបានពេញលេញឬមួយក៏ដោយឯករាជ្យអីហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកតាមីហៀងជួយបញ្យលបញ្ជាក់បន្តិចអំពីករណីនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីថាតើក្នុងនាមជាតំណាងរាស្ត្ររូបហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញការងារធ្វើកិច្ចការងារទៅតាមបន្ទាត់នយោបាយឬមួយក៏ការគូសវាសរបស់គណៈបរបស់ខ្លួនដែរទេឬមួយក៏អាចមានជំរើសនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តបែបជាវិជ្ជាជីវៈឬមួយក៏សម្បញ្ញញ្ញៈផ្ទាល់ខ្លួនបាទ
ជាទូទៅគឺសមាជិកសភាដែលមកពីគណៈបធំធំដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងមានឱកាសដែរនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តយើងហៅថា conscientious សម្រេចចិត្តជាឯកច្ឆន្ទដាច់ដោយឡែកពីគណៈបកក៏ប៉ុន្តែនឹងលុះត្រាតែមានភ្លើងខៀវពីប្រធានក្រុមនៅក្នុងសភានឹងករណីខ្លះទៀតបើសិនជាការជជែកឬមួយក៏គម្រោងព្រៀងច្បាប់ដែលវាប៉ះពាល់ទៅដល់ជាពិសេសគឺទៅដល់មណ្ឌលរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺសមាជិកសភាគាត់តែងទៅជួបប្រជាជននៅក្នុងមណ្ឌលដើម្បីដូចជាស្ទាបស្ទង់មតិផងដើម្បីពិភាក្សាផងហើយដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់ថាតើជំហរជំរើសរបស់សមាជិកសភាហើយនឹងមតិភាគច្រើនអ្នកដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការជជែកវែកញែកនៅក្នុងសហគមន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងតើវានៅត្រង់កន្លែងណាជាសង្ខេបលោកចន្ទរាគឺថាបើសិនជាតំណាងឲ្យគណៈបកធំធំដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហើយជាពិសេសដែលជាគណៈបកដែលកំពុងដឹកការរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងមានលទ្ធភាពដែរក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពតិចតួចឬមួយក៏កម្រមិនមែនថាអត់សោះនោះទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅក្នុងករណីថានឹងបោះឆ្នោតខុសពីគោលការណ៍របស់គណៈបកនឹងក៏លុះត្រាតែមានការយល់ព្រមផងដែរมันមានការដាក់ទណ្ឌកម្មឬមួយក៏មានការដាក់កម្រិតពីគណៈបកនោះទេក៏ប៉ុន្តែនឹងគឺដោយសារតែភាពជំរងចម្រាស់ដោយតែបានលើកឡើងតកតងជាមួយនឹងមតិភាគច្រើននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងលោកចន្ទរាដូចជាការធ្វើផ្លូវរថភ្លើងដែលជាផ្លូវរថភ្លើងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយការចាប់ផ្ដើមធ្វើផ្លូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងគឺចេញពីយើងហៅថាការសាងសង់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំបាទផ្ទាល់ហើយខ្សែរថភ្លើងហ្នឹងវាត្រូវឆ្លងកាត់ទៅជុំវិញក្រុងអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែប្រជាជនគឺគាត់មានការតវ៉ាខ្លាំងដោយសារតែ ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះគឺមិនបានផ្ដល់នូវផលប្រយោជន៍ឲ្យពួកគាត់នៅក្នុងមណ្ឌលនោះទេអានឹងគឺជាឧទាហរណ៍មួយដូច្នេះបើទោះបីជាកម្មវិធីរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសមាជិកសភានៅក្នុងមណ្ឌលនោះគឺយើងត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីផ្នែកពាក់ព័ន្ធហើយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីផ្សេងផ្សេងនឹងគឺដើម្បីចង្អុលបង្ហាញទៀមទាថាបើសិនជាការសាងសង់ស្ថានីយ៍រថភ្លើងនឹងក៏ដោយទោះបីជាយើងមិនអាចជំទាស់មតិភាគច្រើននៅក្នុងសភាឬមួយក៏នៅក្នុងគណៈបករបស់ផងខ្លួននោះក៏យើងត្រូវតែទៀមទាផលប្រយោជន៍ផ្សេងណាទៀតដើម្បីឲ្យនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់យើងដែរឧទាហរណ៍ថាត្រូវធ្វើស្ថានត្រូវធ្វើកន្លែងពហុកីឡាដើម្បីឲ្យកូនចៅនៅក្នុងតំបន់គាត់អាចទៅហាត់ប្រាណដោយការបាត់បង់ space ឬក៏ការបរិច្ចាគរបស់ពួកគាត់បាត់បង់ដោយសារតែការខ្លងពីការធ្វើស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះគឺជាឧទាហរណ៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំអាចជូនជាវិភាគទៀតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នេះ
បាទលោកតាមិញហៀងចង់ឲ្យលោកជួយបញ្ជាក់អំពីលទ្ធផលបន្តិចវិញដោយសារលោកបានបើកពងកញ្ចក់ពីរឿងករណីជាក់ស្ដែងនៅផ្លូវរថភ្លើងនឹងជាគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលមែនក៏ប៉ុន្តែនៅទីបំផុតប្រជាប្រដ្ឋនៅមូលដ្ឋាននឹងមិនពេញចិត្តមានការតវ៉ាអញ្ចឹងទៅលោកក៏ត្រូវទៅជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាន់ខ្ពស់អញ្ចឹងទៅនៅទីបំផុតមានការសម្រេចបែបណាវិញឬមួយក៏យើងចង់និយាយថាមតិដែលប្រជាប្រដ្ឋតវ៉ាឲ្យតំណាងដោយលោកឯនឹងទៅជួបគេនឹងតើតើមានការទទួលយកមានការកែលម្អយ៉ាងម៉េចវិញបាទនៅទីបំផុតទៅ
ជាទូទៅគឺត្រូវតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគឺរដ្ឋមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធហើយនិងប្រមុខរដ្ឋផងដែរគឺយើងត្រូវតែធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលត្រូវតែធ្វើការបញ្យលបទបង្ហាញផ្សេងផ្សេងហ្នឹងជាក់ស្ដែងដូចខ្ញុំបានទៀមទាឲ្យមានការជួសជុលសាលារៀនគ្រប់សាលារៀននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំរហូតដល់ចំណាយជាង40លានដុល្លារគ្រប់សាលាបឋមសិក្សាហើយនិងសាលាវិទ្យាល័យនៅក្នុងមណ្ឌលហើយនឹងការធ្វើយើងហៅថាផាកគឺសួនឧទ្យានសាធារណៈឲ្យវាប្រសើរជាងមុនឲ្យមានកន្លែងហាត់ប្រាណរហូតដល់មានបង្គន់ហើយនឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍តូចមួយទេនៅក្នុងកិច្ចការដែលជាសមាជិកសភាពួកយើងមិនអាចបណ្ដែតបណ្ដោយឲ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជននៅក្នុងមណ្ឌលនោះប៉ះពាល់ពីព្រោះថាទីបំផុតទៅអ្នកដែលចូលឈ្មោះអ្នកដែលចេញឈ្មោះនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនដើម្បីការពារមណ្ឌលរបស់ខ្លួន4ឆ្នាំម្ដងដើម្បីប្រជាជនបោះឆ្នោតឲ្យនឹងបើសិនជាយើងមិនធ្វើទៅជាអ្នកតំណាងទៅជាសម្លេងរបស់ពួកគាត់ទេនឹងគឺ4ឆ្នាំម្ដងគឺប្រជាជនគឺគាត់អ្នកឲ្យបន្ទុគឺជាគាត់ជាអ្នកសម្រេចហើយបើសិនជាមានមណ្ឌលច្រើនដែលប្រជាជនគាត់មិនពេញចិត្តខុសគ្នាជួងកាលសម្លេងបោះឆ្នោតទោះបីជាមណ្ឌលនីមួយៗនឹងមាន 50,000 ជាងសម្លេងអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមណ្ឌលខ្លះគឺប្រកាសគ្នាសឹងតែថាមកចំោះសេះដែលយើងអាចថាតរយសម្លេងហ្នឹងក៏អាចផ្លាស់ប្ដូរដែលអាសនៈនឹងផងដែរដូច្នេះហើយគឺរដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗដែលគាត់តំណាងឲ្យគណៈបកផងដែរហ្នឹងគឺគាត់ប្រយ័ត្នណាស់នៅក្នុងការធ្វើថ្លឹងថ្លៃណាស់គឺដើម្បីធ្វើម៉េចអាចរក្សាអាសនៈហើយទីបំផុតទៅគឺអាចរក្សាសភាបានលោកយ៉ងសង់តារាខ្ញុំចង់លើកឡើងចំណុចមួយដែលខ្ញុំតែងតែកត់សម្គាល់ឃើញហើយនេះមិនមែនជាការធ្វើប្រៀបធៀបទេគ្រាន់តែធ្វើការកត់សម្គាល់ខ្ញុំតែងតែឮនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬមួយក៏ការកោតសរសើរឧទាហរណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅដល់ប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដគឺគេកម្រប្រើពាក្យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីតែងតែយកចិត្តចិត្តទុកដាក់ប្រជាជនណាស់ពីព្រោះថាប្រជាធិបតេយ្យគឺបានសេចក្តីថាប្រជាជនគឺគាត់ជាអ្នកជ្រើសរើសតើនរណាទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយដូច្នេះហើយការជ្រើសរើសនេះគឺវារួចទៅហើយគឺថាគាត់ត្រូវតែខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនមែនយកកេងចំណេញដោយប្រើពាក្យថាដេញតែងតែយកចិត្តទុកដាក់នោះទេពីព្រោះថាការដែលយកចិត្តទុកដាក់នេះហើយទៅប្រជាជនគាត់អាចបោះឆ្នោតជូនបានហើយដូច្នេះនឹងគឺខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងស្ថានភាពយើងបច្ចុប្បន្ននេះលុះត្រាតែយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធនឹងទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់ប្រជាជនជាជំរើសរបស់ប្រជាជនដោយមិនស្ថិតក្រោមការសម្ដោះឬមួយក៏ការប្រោះព្រំរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបយើងអាចមានភាពរីកចម្រើនស្ថិរភាពពិតប្រាកដទៅដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាតែម្ដង
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតជូនទៅកាន់លោកតាមិញហៀងមុនពេលដែលបន្តទៅកាន់លោកបណ្ឌិតមាសនេះដោយលោកតាមិញហៀងបានជ្រាបស្រាប់ហើយថាស្ថានភាពនៅកម្ពុជាពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាខេត្តខណ្ឌជាច្រើនហ្នឹងគឺថាកំពុងតែរងទុក្ខសោកដ៏ធំមួយគឺតកតងទៅនឹងការចាញ់បោកក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់អង្គញាមួយចំនួនទៀតជាក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកធំអញ្ចឹងទៅដែលមានតំណែងតំណងមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលងាកទៅរឿងសន្តិសុខសង្គមវិញអំពើបាញ់បោះដោយរៃនៅតែកើតមានកដាលក្រុងភ្នំពេញថ្មីថ្មីនឹងយុវជន២នាក់ដែលជាគូតដឹងនឹងគ្នាត្រូវបាននឹងគេបាញ់សម្លាប់នៅឯក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយរឿងបាញ់បោះអាវុធដោយសេរីនេះយើងមិនមែនទំលឺឬមួយក៏ឃើញលើកដំបូងទេគឺមានជាហោហែមករឿងរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនករណីដូចជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិកម្មកររំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិអំពើហិង្សាវាយមនុស្សកដាលក្រុងភ្នំពេញអីចឹងជាដើមបូករួមទៅនឹងភាពចម្រងចម្រាស់ខ្លះទៀតឧបមាថាដូចជាគម្រោងធំធំគម្រោងប្រជិច្វូណនឬមួយក៏សម្ពយុទ្ធយោធាជាមួយចិនដែលបង្ហាញអំពីជំហរនយោបាយបែបលំអៀងរបស់កម្ពុជាអីហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជានៅក្នុងស្ថានភាពប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយក៏នៅអូស្ត្រាលីអីហ្នឹងថាតើអាចនឹងមានការជជែកដេញដោលផុសផុលខ្លាំងដែរទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងពីព្រោះខ្ញុំសាកសួរសំណួរនេះនៅក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺអត់មានការជជែកដេញដោលអីពីរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទេដូចថាតំណាងរាស្ត្រនឹងដូចគាត់រំភើយមែនតើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងបាទ
ជាដំបូងមុននឹងចូលឆ្លើយសំណួរផ្ទាល់របស់លោកចន្ទរាគឺខ្ញុំសូមចូលរួមការសោកស្ដាយជាពិសេសជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបាត់បង់ធនធានពេលវេលាកម្លាំងកាយនិងចិត្តទៅលើការថាឆោបអោបទៅចោះហើយជាពិសេសជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសារដែលកូនបុត្រាបុត្រីរបស់គាត់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពេលថ្មីៗនេះគឺជាការសោកស្ដាយដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងនាមជាឈាមជ័រជាខ្មែរមួយរូបហ្នឹងគឺខ្ញុំមានការតក់ស្លុតហើយក៏សូមចូលរួមក្នុងការសោកស្ដាយដែលរឿងនេះវានៅតែកើតឡើងហើយក៏សូមចូលរួមមួយផ្នែកដែរកោតសរសើរទៅដល់អញ្ញាធម៌ដែលគាត់បានតាមឬមួយក៏រកវេកមុខឬបញ្ជូនជនខ្មាំងកំភ្លើងទៅតុលាការដើម្បីរកយុត្តិធម៌ទៅដល់ក្រុមគូសាជំនឿជាថាសូមឲ្យយុត្តិធម៌មានទៅដល់ក្រុមគូសាដែលគាត់បានបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគាត់លោកយ៉ាងសុងតារាគឺថាបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលយើងប្រៀបធៀបតាជាសមាជិកសភាគឺបើសិនតែជាមានបញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមគឺជាពិសេសហ្នឹងគឺសមាជិកសភាដែលយើងហៅថា back bench គឺអ្នកមិនមានកាតព្វកិច្ចជារដ្ឋលេខាឬក៏រដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺគាត់ប្រកាសជាមិននៅស្ងៀមទេដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅគោះទ្វារកាយឡ័យឬក៏បន្ទប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺត្រូវសួរដេញដោលហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់សមាជិកសភាគឺរដ្ឋមន្ត្រីហាក់ដូចជាអ្នកបើករថយន្តមួយអញ្ចឹងហើយយើងគឺជាអ្នកធ្វើដំណើរចំណែកឯសមាជិកសភាគឺជាអ្នកដៃគូរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងនីមួយៗឬក៏ក្រសួងពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាមើលថាតើច្បាប់យើងវានៅធូររលុងកន្លែងណាវាមានបញ្ហាអ្វីតើត្រូវធ្វើអ្វីឬមួយក៏ត្រូវដូចដែលលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងអាចមានយន្តការកោះហៅឬមួយក៏យន្តការបង្កើតនៅគណៈកម្មការឯករាជ្យដែលយើងហៅថា Royal Commission គឺជាគណៈកម្មការតំណាងព្រះមហាក្សត្រដើម្បីពិនិត្យមើលអាស៊ីជម្រៅមែនទែនតើបញ្ហាឬគល់ឬមួយក៏វាយ៉ាងដូចម្ដេចដូច្នោះគឺយើងមានយន្តការផ្សេងផ្សេងខ្ញុំយល់ថានៅក្នុងប្រទេសដូចជានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះគឺមិនមានរដ្ឋមន្ត្រីណាគាត់ចង់មានឈ្មោះជារដ្ឋមន្ត្រីដែលអសមត្ថភាពឬមួយក៏មិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រសួងរបស់ផងខ្លួននោះទេបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកតាមិញហៀងខ្ញុំជូនសំណួរនឹងដែរទៅកាន់លោកមនិតមាសនេះលោកតាមិញហៀងក៏បានរៀបរាប់របស់ក្បាលឲ្យដែរក៏ប៉ុន្តែក្នុងន័យថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងកើតមានឡើងជាបន្តបន្ទាប់ហើយហាក់ដូចជាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងដូចរំភើយមែនតើតើលោកមនិតយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះចំណុចនេះដោយសារគាត់មិនភ្លេចពីតួនាទីរបស់គាត់ឬមួយក៏អាចមានហេតុផលផ្សេងលោកមនិតបាទ
រឿងសំខាន់ដែលនិយាយឲ្យខ្លីទៅនេះគឺពេលដែលមានបញ្ហាធំធំពិសេសពេលដែលពលរដ្ឋមានទុកអីហ្នឹងគឺយើងមិនសូវខ្ញុំក៏មិនដែរបានឃើញតែម្ដងសមាជិកសភាដែលទៅ ចុះទៅសួរសុខទុក្ខឬទៅពិនិត្យមើលស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់ខ្ញុំមិនសូវឃើញទេបើឲ្យជាមកពីសភាអត់លុយឬក៏គាត់គិតថាគាត់មិនមានតួនាទីអានឹងជារឿងមួយណាប្រហែលខ្ញុំចង់បន្ថែមខ្ញុំចាប់អតិចទៅលើប្រសាសន៍របស់លោកតាមិញហៀងតាកតងនឹងសកម្មភាពណានៅខាងក្រៅឆាកបានន័យថានៅតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្លួនអឺខ្ញុំមែនតើទៅខ្ញុំបានទៅទៅមើលការពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសភានៅកង់វេឡាបែរជាអាច3ដងឬ4ដងតាមខ្ញុំចាំកាលខ្ញុំនៅរៀននៅនោះរយៈពេល5ឆ្នាំហើយតាមនៅក្នុងអាណត្តិរបស់គណៈបកពលករនេះ2ដងយ៉ាងតិចហើយការ liberal ហ្នឹងខាងសេរីនិយមហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានទៅ2ដង3ដងដែរព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍បំផុតគឺជីវិតធម្មតានៅក្នុងពេលមានប្រជុំខ្ញុំសូមលើកដោយងាយងាយគឺពេលដែលយើងទៅជួបសម្ដែងសម្ដាលជាមួយសមាជិកសភាបញ្ញត្តិនេះគឺគេធ្វើការហត់ណាស់បាទហត់មែនតើហត់រហូតដល់ពេលបាយហ្នឹងស្ទើរតែថោកបាយឬក៏ញ៉ាំបាយអត់ចូលមាត់ទេជាងការពេលកំពុងតជែកជាមួយយើងហ្នឹងគឺក៏ដឹងរងរើគឺរត់ចែកជើងគ្នាទៅកន្លែងប្រជុំវិញខ្ញុំទៅនឹងបើសិនជាខ្ញុំនិយាយវាមិនអត់ដល់ដល់ទេលោកតាមញៀងប្រហែលជាអាចប្រាប់បានប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍អង្គុយជាមួយសមាជិកសភាពេលដែលគាត់ទំនេរពីប្រជុំផ្លែគាត់ចូលពិភាក្សាលេងជាមួយយើងនេះគឺគាត់តែកណ្ដឹងរោរើគឺស្ទុះទៅហ្មងថាសុំឲ្យយើងនឹងអង្គុយនឹងសិនហើយសាមញ្ញមួយទៀតគឺសភាគេវិចបាយយកទៅពីផ្ទះគេយកទៅហូបនៅសភាទោះបីជាពាក់អាវក្រវ៉ាត់កនឹងធំក្រវ៉ាត់កអាវយើងថាអាវសភាហ្នឹងក្រវ៉ាត់កមើលទៅវាហំហៃមែនក៏ប៉ុន្តែពេលបាយទៅជែកមួយយើងហ្នឹងគឺយកបាយកញ្ចប់មកអង្គុយហូបនៅក្បែរយើងហ្នឹងទៅជែកគ្នាជាមួយយើងឬក៏មានបាយរៀងខ្លួនហ្នឹងយកមកញ៉ាំជុំគ្នានៅកន្លែងទាំងអស់គ្នាហើយប្រជុំហើយភ្លាមបញ្ញាបញ្ញាស្ទុះទៅចូលរួមប្រជុំជួលទៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំវិញហើយបើយើងឈរមើលនៅពេលនៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំវិញគឺថាប្រជុំហ្នឹងគឺគ្មានណាអាចមួយដេកបានទេគេមើលទៅនោះព្រោះដូចការដេញដល់នេះវាក្តៅក្តៅរហូតដល់ពេលខ្លះហ្នឹងប្រធានសភាឬអ្នកច្បាប់ពីរអ្នកគេអង្គុយទំគេគោះអញ្ញួរឲ្យឈប់និយាយឬក៏ដកចេញពីកន្លែងហ្នឹងតាមវិន័យរបស់គេគឺគេធ្វើការសកម្មទាំងមិញទៅតាមវិញមានប្រសាសន៍តែទៅលើរឿងនៅខាងក្រៅឆាកនៅតាមមណ្ឌលដែលគេធ្វើការដើម្បីពលរដ្ឋរបស់គេដើម្បីពលរដ្ឋក្នុងមណ្ឌលនេះប្រហែលនេះខ្ញុំគាត់តែចង់បន្ថែមអំពីសកម្មភាពនៃជីវិតរបស់សមាជិកសភានៅក្នុងពេលដែលមានការប្រជុំពេញអង្គម្ដងម្ដងនេះគឺហត់នឿយមែនទែនខ្ញុំមិនដឹងថានឹងវាគេគាត់ធ្វើបង្ហាញខ្ញុំឲ្យមិនដឹងប៉ុន្តែលោកតាមិញខ្ញុំគេថាលោកប្រហែលជាអាចនឹងបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបើសិនជាគេគាត់បង្ហាញឲ្យល្អមើលក៏ខ្ញុំដូចជាមិនជឿបើខ្ញុំទៅ5 4 5ដងហើយខ្ញុំឃើញស្ថានភាពបែបហ្នឹងបាទខ្ញុំយកមករៀបរាប់ណាអញ្ចឹងអត្តនឹងមួយដែលវាខុសពីនៅស្រុកយើងនៅសភានៅស្រុកយើងហ្នឹងគឺលបងសវេលបងសភាហ្នឹងមិនមែនមួយជាន់ទេពីរជាន់ហើយពេលដែលប្រជុំម្ដងម្ដងហ្នឹងគឺមានការយាមការបិទផ្លូវហ្នឹងតឹងរឹងណាបាទអានេះយើងមិនដឹងថាតើមូលហេតុអីបានជាគេធ្វើបែបហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើយើងមើលទស្សនភាពនៃពាក្យថាតំណាងរាស្ត្រគឺគាត់ធ្វើការឲ្យរាស្ត្របាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ការពារខ្លួនមិនឲ្យរាស្ត្រទៅចិត្តអានេះខ្ញុំក៏ពិបាកនឹងយល់ថាតើពាក្យថាតំណាងរាស្ត្រហ្នឹងមានន័យថាម៉េចសម្រាប់រាស្ត្រទូទៅបាទហើយបើយើងមើលទស្សនភាពជាក់ស្ដែងទៀតក្នុងនាមខ្ញុំអ្នកស្រាវជ្រាវមិនពិបាកយល់ទេរឿងអញ្ចឹងបើយើងទៅសួរពលរដ្ឋ100នាក់មើលថាតើនៅក្នុងមណ្ឌលគាត់អ្នកណាជាតំណាងរបស់តំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ខ្ញុំគិតថាមានភាពទឹកណាស់ដែលឆ្លើយនេះសូមមកខ្ញុំមិនថាមិនត្រឹមតែរាស្ត្រសាមញ្ញធម្មតាបើលើយើងសួរទៅដល់លោកគ្រូពង្រៀនផងថាគាត់ស្គាល់តំណាងរាស្ត្ររបស់គាត់ទៀតច្រើនអត់ស្គាល់ទេបាទនេះជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងណាស់នេះវាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានបំណងចង់រិះគន់ទៅលើស្ថាប័នសភានៅក្នុងស្រុកយើងនេះប៉ុន្តែបើកាលណាយើងដឹងធៀបចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញបែបម៉េចដើម្បីឲ្យយើងនេះคล้ายទៅតំណាងរាស្ត្រពិតប្រាកដហើយคล้ายទៅជាស្ថាប័នមួយដែលជាស្ថាប័នបញ្ញត្តិបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពាររាស្ត្រកុំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារបុគ្គលកុំបង្កើតច្បាប់ដើម្បីការពារបនយោបាយណាមួយបាទនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងខ្លីៗអញ្ចឹងបាទហើយរឿងជីវិតរបស់សភាសមាជិកសភាក្នុងពេលអង្គប្រជុំអីបើសិនជាលោកតាមិញហៀងអាចមានស្អីតែចាច់ថាទៀតតាមបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់ធ្លាប់មានរត់ចេញចូលទៅប្រជុំផងមកជួបគេក្រៅផងឬក៏បាយកញ្ចប់ខ្ចប់អីទៅហូបបែរនឹងអីក៏សូមជម្រាបបាទនេះជាជីវិតសាមញ្ញដែរខ្មែរចង់ដឹងដែរចង់ដឹងថា
ជីវិតចែករំលែកតិចផងបាទលោកតាមិញហៀងបើសិនជាលោកអាចចែករំលែកបានបាទ
បានជួយ
បាទលោកតាមិញហៀង
បាទបាទខ្ញុំអាចបញ្ជាក់បានគ្រប់ចំណុចដែលលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានធ្វើការកត់សម្គាល់ខាងលើអំបញ្ញមិញនឹងនៅមានច្រើនទៀតហ្នឹងគឺជាការកត់សម្គាល់មួយផ្នែកនៅក្នុងពេលប្រជុំសភាគឺมันអាចយឺតយ៉ាវទេហើយមែនតើទៅពេលដែលប្រជុំឬមួយក៏អាទិត្យប្រជុំម្ដងហ្នឹងសមាជិកសភាគឺដោយសារតែនៅក្នុងដូចជាករណីនៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីយ៉ានេះគឺលើកលែងតែសមាជិកសភាដែលផ្ទះនៅប្រហែលជាបើកឡានផែជាធ្វើដំណើរផែជា1ម៉ោងទៅដល់សភាតែម្ដងនោះគឺគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាភាគច្រើនគឺគាត់ស្នាក់នៅជិតសភានឹងតែម្ដងដូច្នេះការបរិច្ចាគការចូលរួមរបស់ពួកគាត់លោកចន្ទរាគឺខ្ញុំអាចលើកឡើងជាសង្ខេបអ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តអ្វីដែលជាការជំរុញទៅដល់សកម្មភាពការងាររបស់គាត់ពីព្រោះថាភាពជាសមាជិកសភានេះមិនមែនជាសិទ្ធិឯកជននោះទេក៏ប៉ុន្តែយើងតែងតែយល់ថានេះគឺជាកិត្តិយសគឺជា privilege គឺជាអ្វីមួយដែលបានមកពីការលើកដៃអ្វីមួយដែលបានមកពីប្រជាជនគាត់បោះឆ្នោតផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យដូច្នេះគឺយើងមិនអាចយកកិត្តិយសឬមួយក៏ក្រំតែយកភាពជាសមាជិកសភាទៅធ្វើការដើម្បីចាំទៅដល់ពេលវេលាបើកប្រាក់ខែឬមួយក៏ដើម្បីឲ្យគេហៅខ្លួនឯងជាសមាជិកសភាមានងារមានអីចឹងគឺនៅក្នុងរដ្ឋវិទូរីយ៉ានេះឬក៏ខ្ញុំអាចនិយាយជំនួសទៅដល់សមាជិកសភាទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនជាគោលបំណងនៅក្នុងការទៅចូលរួមគណៈបកណាមួយឬក៏ចូលរួមការបោះឆ្នោតណាមួយដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាសមាជិកសភានោះទេក្តីបំណងភាគច្រើនហ្នឹងគឺយើងមានកម្មវត្ថុកម្មដេញ objective របស់គាត់ក្តីបំណងហ្នឹងគឺចង់បំរើទៅដល់សហគមន៍របស់ខ្លួនចង់បំរើទៅដល់រដ្ឋរបស់ខ្លួនចង់បំរើទៅដល់ប្រជាជនរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានជាការចូលលើកដៃចូលនៅក្នុងភាពជាសមាជិកសភានេះគឺជាកិត្តិយសហើយមួយអាណត្តិហ្នឹងគឺមិនយូរទេដូចជាលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងរយៈពេលដែលរៀន5ឆ្នាំហ្នឹងគឺដូររដ្ឋាភិបាលរហូតទៅដល់ជួនកាលអាច2ដងឬក៏3ដងក៏មានដែរដូច្នេះគឺនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលជាប់ឆ្នោតហ្នឹងគឺម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការក៏ប៉ុន្តែក៏វាមានវិបត្តិមួយចំនួនដែរដែលខ្ញុំតែងយល់ថានៅក្នុងវេទិកានេះប្រហែលជាខ្លីពេកនៅក្នុងការពិភាក្សាគ្នាគឺសមាជិកសភានីមួយៗដោយសារតែគាត់ធ្វើការនោះវាឆ្ងាយពីផ្ទះឬក៏ឆ្ងាយពីក្រុមគ្រួសារដោយសារតែ demanding ពេលវេលាវាទាមទារឲ្យបំពេញការងារហ្នឹងពេលខ្លះរហូតទៅដល់មានបញ្ហាដូចជាក្រុមគ្រួសារឬមួយក៏ខ្ញុំចាំអត់ផ្លេចទេលោកដិតមីនីហើយនឹងក៏សូមជម្រាបផងដែរទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់លោកចន្ទរាហ្នឹងគឺថានៅថ្ងៃទី1ដែលជាប់ឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺយើងមានការធ្វើ induction បំពេញតួនាទីជាសមាជិកសភាហ្នឹងហើយប្រធានសភាគាត់បានចែករំលែកនូវបទពិសោធន៍របស់គាត់ក៏ថានៅពេលដែលយើងជាប់ឆ្នោតភ្លាមហ្នឹងសរសេរឈ្មោះមិត្តភ័ក្ដិឬមួយក៏អ្នកដែលមានទំនាក់ទំនងហ្នឹងប្រមាណអ្នកអមរាលើមិត្តភក្តិទាំងអស់មានគ្នា50អ្នកអីចឹងទៅសេឈ្មោះពួកគាត់ហើយចាំមើលដល់ពេលយើងចប់ភាពជាសភាហ្នឹងនៅសល់ប្រមាណអ្នកដែលជាមិត្តភក្តិពួកគាត់មែនទែនគឺទម្រាំតែចប់ភាពជាសមាជិកសភាហ្នឹងគឺមិនយូរទេចំពោះអ្នកដែលធ្វើការពីព្រោះថាដូចដែលលោកបណ្ឌិតមាសនេះចាប់អារម្មណ៍ចឹងគឺមិនខុសទេគឺពេលប្រជុំម្ដងហ្នឹងអត់មានបាយទឹកត្រង់មាត់ទេហើយសឹងថាពេលខ្លះបារម្ភទៀតពេលចូលប្រគន់ម្ដងហ្នឹងខ្លាចក្រែងលោកណ្ដឹងវារោទៅត្រូវរត់ទៅចូលដើម្បីបោះឆ្នោតអាហ្នឹងរត់ទៅលំបាកទៀតធ្លាប់មានដឹងតែធ្លាប់មានសមាជិកសភាមួយចំនួនអញ្ចឹងគឺមិនអូសបន្លាយពេលវេលាទេគឺថាភាពជាសមាជិកសភានេះគឺត្រូវបានកត់ត្រាត្រូវបានចុះនៅក្នុងបញ្ជីហើយដូច្នេះមិនមាននរណាម្នាក់ចង់យកឈ្មោះរបស់ខ្លួនទៅឲ្យមានភាពថាជាសមាជិកសភាដែលមានភាពខ្ជិលច្រអូសឬមួយក៏មិនខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនោះទេពីព្រោះថាបើសិនជាគ្រាន់តែចង់ធ្វើការដើម្បីជីវភាពក្រុមគ្រួសារគឺយើងការងារអ្វីក៏យើងអាចចិញ្ចឹមក្រុមគ្រួសារបានដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនមែនទែនលោកតាមិនជាហើយនិងលោកបណ្ឌិតមីនេះដោយសារតែលោកទាំងពីរមានប្រសាសន៍អំពីភាពសាមញ្ញនៃសមាជិកសភាឬមួយក៏តំណាងរាស្ត្រនឹងដែរខ្ញុំបាទសូមចូលរួមបន្តិចដែរដោយសារតែការយាល័យរបស់ស៊ីសេរីគឺនៅតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងគឺនៅជិតទៅនឹងវិមាន Capitol តែម្ដងហើយជាញឹកញាប់យើងតែងតែឃើញសមាជិកសភារបស់អាមេរិកនេះគឺថាក្នុងរូបភាពជាការធ្វើបែបសាមញ្ញសាមញ្ញដោយប្រជាប្រដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងគេជិះមធ្យោបាយសាធារណៈមានឡានក្រុងឬមួយក៏រថភ្លើងអញ្ចឹងទៅមកធ្វើការល្ងាចទៅវិញទៅគេត្រឡប់ទៅផ្ទះ